habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo, qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso bisha Abriilna waa 12 sanadka 2018. waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo maanta si rasmiya ula wareegtay xeradii ay Imaaraadku ciidamada Soomaaliya ku tababari jireen iyo weliba ciidamadii halkaasi ay ku maamulayeen.
halkan saraakiishii Imaaraadka ee dugsiga maamulaysay waxay si buuxda taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga, waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay dhammaantood. saraakiishii Imaaraadka baan ugu wareejisay.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid aan wax kaga weydiinay doorkii uu dowladihii u ka tirsanaa ay ku lahaayeen heshiiska shirkadda DP World.
annaga dowlad ahaan seeka ka hadli karaa waxa heshiiska la dhex maray oo arrintaas ku saabsan xaaladda ma jirin, ama islaxan baa ahaada wax islaxan oo heshiisa annaga aan la garanayn oo dhinacaas ma jirin. heshiiskiina waxaan u malaynayaa in la siiyay xiloodii 2017kii March markay annaga aan ka tagnay.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaana baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dhisay guddida doorashooyinka baarlamaanka, guddoomiyaha baarlamaanka.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Kuuriya Waqooyi ayaa sheegtay in ay hakinayso tijaabooyinka nuclearka, sidoo kalena ay xirayso goobaha ay ku tijaabiso hubkaasi. wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuuriya Waqooyi ayaa sabtida maanta ah sheegtay, sida ay hadalka u dhigtay, in dalku uuna weligii isticmaali doonin hubka nuclearka, sidoo kalena uuna hubkaasi ama teknolojiga la xiriira cid kale u gudbin doonin ilaa dalku uu dareemo khatar weyn oo kusoo foolle. militariga dalkaasi Kuuriya Waqooyi ayaa warbixinta lagu sheegay in uu joojin doono tijaabooyinka gantaalada ridada dheer, arrintaasina ay hirgeli doonto sabtidii maanta. xukuumadda Pyongyang ayaa sheegtay inay culays ka saari doonto arrimaha dalka iyo wanaajinta dhaqaalaha. dalalka reer galbeedka, Ruushka iyo Shiinaha ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay go'aankan ka soo baxay Kuuriya Waqooyi ee ay ku hakinayso tijaabada gantaaladeeda iyo hubka nuclearka.
dhowr madaxweyneho oo hore oo Mareykan ayaa ka mid noqon doona boqolaal qof oo ka qayb gelaya aaska marwadii hore ee madaxweynaha Mareykanka Barbara Bush oo maalintii salaasadii geeriyootay iyadoo da'deedu ahayd 92 jir. Barbara ayaa ahayd marwadii madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George H.W. Bush, iyo weliba iyadoo sidoo kale hooyo ahayd madaxweynihii hore dalka Mareykanka 43-aad George H.W. Bush. wararku waxaa intaasi ku darayaan islamarkaana sida ay sheegayaan wararka laga soo xiganayo wiilka ugu weyn caruurteeda. dadka la filayay inay aaska ka soo qayb galaan ayay ka mid yihiin Barack Obama iyo weliba Bill Clinton oo labadooda madaxweyneyaal ka soo noqday dalka Mareykanka, iyadoo aaskuna uu ka dhici doona kiniisadda St. Marin Episcopal oo ku taala magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka.
saraakiisha caafimaadka magaalada Gaza ayaa sheegay in militariga Israa'iil ay dileen 4 ruux oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiray wiil 15 sano jir ahaa. saraakiisha ayaa sheegay in in ka badan 150 kale oo Falastiiniyiin ahi ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay bannaanbax Jimcihii ka dhacay xuduudda Israa'iil iyo Gaza. warbaahinta qaar ayaa ku warantay in bannaanbixii shalay ay ka qayb galeen kumanaan ruux oo Falastiiniyiin ah. qaarkood ayaa dhagxaan iyo aalado hol ayaa u tuuray dhinaca xadka Israa'iil. in ka badan 30 ruux oo rayid ah oo Falastiiniyiin ah ayay dileen ciidanka Israa'iil tan iyo markii ay bilowdeen barnaamijyada ka dhaca xuduudda Gaza iyo Israa'iil 4 toddobaad ka hor.
golaha wasiirada ee dalka India ayaa meel mariyay xukun dil ah oo lala beegsanayo kuwa kufsiga u geysta caruurta ay da'doodu ka yartahay 12 sano, kaasi oo salka ku haya falal halis ah oo ka dhan ah haweenka dhallinyarada iyo weliba kuwa da'doodu weyn tahay. kulankan degdega ayaa la shaaciyay maanta iyadoo uu daba socdo kulan kale oo ku baaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi kadib markii ay dadka kicisay falal ay fulinayaan koox shufta iyo waliba dil loo geystay gabadh yar oo dhalinyaro ah oo da'deedu tahay 8 jir iyo waliba kiisas kale oo iyagana loo geystay haween kale oo dalkaasi ku sugan. Waxaan go'aankan ciqaab culus dhigayaa kuwa falkan kufsiga geysta iyadoo uu xoojinayo in xariga ugu hooseeya amaba ugu yare lagu xukumi karo qofka falkaas geystaana uu yahay inta u dhaxaysa 10 ilaa 20 sanadood halka qofka waliba kufsiga da'da dhalinyarada ay da'doodu 16 sano ka yartahay in xukunkaas iyagana sidoo kale la beegsan doono.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxaa uu idinkaga imaanayaa Voice of America, Washington. Aan ku horeyno, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay xeradii General Gordon ee ay dowladda Imaaraadka ku tababar jirtay qaar ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in ay la wareegtay maamulka iyo mushaaraadka ciidamadii uu Imaaraadka gacanta ku hayay ee xeradaasi ku sugnaa. Wariyaheena magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay xerada General Gordon oo Imaaraadka Carabta ku tababari jireen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay abaalduulaha ciidanka xoogga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood ayuu ku sheegay in maanta iyo wixii ka dambeeya ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya la wareegeen xerada General Gordon iyo ciidankeedada.
Maanta waxaan joognaa dugsiga tababarka General Gordon oo isu bedeli doona insha Allahu kuliyadda tababarka General Gordon. Dugsigan waxaa dhisay dalka aan walaalahanahay Imaaraadka Carabta oo ku taageerayay ciidanka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan ismihiisa. Xeradan waa xero aad u ballaaran, waa xero ciidan, waa xero dugsi lagu tababaro oo isugu jirta qaybihii looga baahnaa dugsi ama qayb dabashada ha noqoto ama qayb taatika ha noqoto ama qayb dhismaha jirka ha noqoto ama qayb deegaan ha noqoto. Halkan saraakiishii Imaaraadka ee dugsigan maamulaysay waxay si buuxda tan iska xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga. Waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay.
General Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sidoo kale ka warbixiyay qaybaha ay isugu jiraan gaadiid iyo qalab ciidan oo yaalay xerada General Gordon kaasoo Imaaraadka Carabta ay kala wareegeen.
Waxay kaloo aan la wareegnay qayb gaadiid ah oo ay noogu deeqeen oo ay nagu wareejiyeen. Gaadiidka halkaas ka muuqda oo isugu jira mid xamuula iyo mid ishaaga Soomaada Cabdubilaha u taqaana iyo ambalaasiyo dhammaantood saraakiishii Imaaraadka ah baa nagu wareejisay. Waxaynu ku wareejiyeen taliska xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana iska leh ciidanka degan dugsiga General Gordon oo hadda loo bixiyey guutada daljir oo leh taliye guuto, abaanduulo guuto, taliye ururo, abaanduulo ururo ilaa taliye hore nidaamka ciidamada loo dhisjeedo ay u dhameystiran yihiin. Hadda ciidankaas halkan degan saraakiishan garbahayga taagan waa saraakiisha xeradan iyo ciidankan iyo gaadiidkan iyo qalabkan maamulaysay. Intii ay ayagu saraakiisha Imaaraadka ay ka baxeen sidii hore ay ahayd iyo si kasii qurux badan yaa gacanta loogu hayay qalabka iyo dhismaha. Saraakiisha Imaaraadka halkan maamulaysay waxaan uga mahadcelinaynaa dadaalkii faraha badnaa ay sameeyeen, gaadiidka ay ciidanka siiyeen, tababarkii ay bixiyeen. Waana mid la isku leeyahay oo ciidanka ay tababareenna ayaguna nima saraakiil ah oo waxa weeyaan oo jaamacadda Carabta oo saaxiibadayada ah. Waa uga mahadcelinaynaa wixii wanaagsanaa oo ay sameeyeen saraakiishaas Imaaraad.
Ugu dambeyntii, abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay warar muddooyinkii ugu dambeeyey soo baxayay oo ku aadanaa in la boobay agabkii ciidan ee yaalay xerada General Gordon, waxaana uu ka warbixiyay qaybaha ay xeradu ka kooban tahay.
Dhismuhu wuu tiro badan yahay, wuxuu leeyahay deegaanka ciidanka, xaafiisyadii maamulka, istooradii logistikada, kuwa hubka iyo rasaasa, hangaradii gaadiidka lagu xareynayay, cisbitaalkii lagu daweynayay askarta, wuu dhammaystiran yahay. Iyo qaybo kale oo nidaamka ciidanka gaar u ah waa in warbaahinta laga sheega aan loo baahnay oo tababarada iyo takhasuskooda khuseynaya. Marka xero dhammaystiran weeye, waa nidaamkii xereenka loo dhisi jirna waa aan u dhisan jirnay weeye. Marka dadku maalmahan oo dhan war baa la iska daba waday, warbagaandaa la waday, been baa la akhriyahayay, waxaas waxba kama jiraan. Xeradan waa xero dowladeed, dowladda Soomaaliya ciidanka xoogga dalka baa gacanta ku haya, waxayna weligeed ahaan doontaa sidaan iyo si kasii wanaagsan.
La wareegistan taliska ciidanka xoogga dalka ay la wareegeen maamulka xerada General Gordon ayaa imanaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay oo cirka isku shareerayay khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabta. Waxana arintani ay sidoo kale ku soo aadeysaa xilli maanta dawladda Qatar ay safiir cusub oo lagu magacaabo Xasan Xamda Asad u soo magacaawday Soomaaliya, kaasoo maanta waraaqihiisa aqoonsigana uu ka gudoomay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
marka la dhigaystayaal galab aan ilaahdo fiid waxaan wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan magaalada Muqdisho ku yeesheen oo ku dhisay guddida doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo ka kooban 15 xubnood. Guddidan ayaa maamulaya doorashada oo la filayo inay dhawaan qabsanto si loo buuxiyo kursigii u bineeyay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari kadib khilaaf toddobaad ka dhex xognaa isaga iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Guddoomiyihii kuxigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad oo ka hadlayay guddidan ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay tanaya intii la xaliyey khilaafkii ka dhashay mooshinkii laga keenay guddoomiyihii hore ee iscasilay waxa ay isugu yimaadeen kulan guud oo looga arrinsanayay qabashada tartanka loogu jiro xilka guddoomiyaha baarlamaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey bannaanaa. Kulanka maanta ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ahna kusimaha guddoomiyaha Cabdiweli Ibraahim Muudey, waxaana goobjoog ahaa xildhibaano tiradoodu gaarayso 151. Ajendaha kulanka ayaa ahaa shaacinta guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo ay tiradoodu ka kooban tahay 15 xubnood, waxaana guddigan muddada xilhayntooda iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee la doonayo inay qabtaan baarlamaanka ka hor akhriyay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad.
Mudanayaal, kadib markaan dhageystay soo jeedinta xildhibaanada golaha shacabka, waxaan halkaan hoose ku magacaabay guddiga doorashada guddoomiyaha golaha shacabka. Xubnuhu waxay kala noqonayaan, hadduu ilaahay yidhaahdo, 1 xildhibaan Axmed Cusmaan Ibraahim Dakare, xildhibaan Cabdifataax Maxamed Cali, xildhibaan Cabdifataax Qaasim Maxamuud, xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan Saacid, xildhibaan Canab Xasan Cilmi, xildhibaan Deeqa Xasan Xuseen, xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar, xildhibaan Maxamed Cabdikaafi Maxamed, xildhibaan Nuur Iidow Beyle, xildhibaan Suciid Maxamed Maxamuud Xayr, xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe, xildhibaan Xiis Xasan Aadan, xildhibaan Yacquub Cali Maxamed, xildhibaan Sahra Cabdiqaadir Cabdiraxmaan, xildhibaan Saynab Maxamed Caamir. 15-kaas xubnood ayaa la soo magacaabay. Waxaa la farayaa dhammaan xubnaha guddiga inay soo qabanqaabiyaan doorashada guddoomiyaha golaha shacabka muddada uu xeeriyey dastuurka iyo xeerosaadka golaha shacabka. Xilhaynta guddigan wuxuu ku eg yahay xilliga doorashada guddoomiyaha la soo dooranayo.
Mahad Cabdalla Cawad ayaa sidoo kale ka warbixiyey shuruudaha laga doonayo musharaxiinta danaynaysa qabashada jagada guddoomiyaha baarlamaanka.
Xildhibaanada sharafta leh waxaan ugu yeerayaa inay, hadduu ilaahay yidhaahdo, ay eegaan cutubka labaad ee xeerosaadka ee qodobkiisa 5aad oo qeexaya qaabka loo dooranayo guddoomiyaha golaha iyo labadiisa ku-xigeen. Faqrada 1aad waxay sheegaysaa si waafaqsan qodobka 65aad faqrada 1aad ee dastuurka, guddoomiyaha iyo ku-xigeenada waxaa cod qarsoodi ah oo aqlabeed ah ku dooranaya xubnaha golaha shacabka. Marka ay bannaanaato jagada guddoomiyaha, xilka waxaa sii wadaya ku-xigeenada, golahuna shaqo kale ma qaban karo ilaa uu doorto guddoomiye, taasoo ku dhacaysa 15 cusho gudahood haddii kalfadhigu furan yahay. Waxaa dhacday mararka qaarkood inay istiqaalo timaado kalfadhigo xiran. Marka xeerosaadku wuxuu sheegayaa haddii kalfadhigu xiran yahay, fadhiga ugu horeeya ee kalfadhiga xiga ayaa lagu dooranayaa. Marka hadda kalfadhigu waa inoo furan yahay. Musharaxiinta doonaysa in loo doorto xilka guddoomiyaha ee ku-xigeenada waa inay yihiin xubno ka tirsan golaha shacabka. Musharax kasta waa inuu soo gudbiyaa qoraal muujinaya rabitaankiisa oo ay la socdaan laba sawir iyo taariikh nololeedka CV. Musharax kasta wuxuu qoraalkiisa kusoo qeexayaa jagada uu u tartamayo haddii ay tahay tan guddoomiyaha ama tan guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo iyo labaad ee xildhibaanka sawirqada ku soo codeynayo wuxuu ku ridayaa sanduuq marka hore faaruq ah dhusana ka jeexan gudihiisana ay muuqato waxa aad loo ilaalinayaa jaafurnaanta waxa weeye uu xeerosaadku si gaar ah oo u sii tilmaamaya qaabka oo loo doorto gudoonka iyo walida madaxweynaha labadaas
todobaadkan gudihiisa ayaa la filayaa in musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha baarlamaanka ay khudbado ka horjeediyaan golaha shacabka si ay suurtagal u noqoto in 28-ka bishan oo ah muddada ugu dambeysa ee uu ogol yahay xeerosaadka ay golaha shacabka Soomaaliya u yeeshaan gudoomiye cusub xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
waagaag dhegeystayaal raallin laga hadla haddaan xagga hore idinku sheegnay in gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanku uu codkaasi amaba uu hadalka baarlamaanka jeedinayay warbixintaanas aad ku maqlayseen ba ama haatan baad maqlayseen waxaa noo soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa magaalada London inoogu soo diyaariyey wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli
waada barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaa marti ku ah Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka tirsan aqalka sare horeyna u soo noqday laba jeer ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kusoo dhawaada barnaamijka VOA iyo xarunta London ugu horeen waxaan rabaa inaan su'aalo ka weydiiyo arrimaha la xiriira heshiiska Barbara iyo khilaafaadka hadda carabta xoogiisa aad muujin Soomaaliya oo saameyn badan ku yeeshay laakiin ugu horeen heshiiska Barbara walla socota imaraadku oo ka hadlay wuxuu farta ku fiiqay dawladdi hore ee Soomaaliya in heshiiska ay wax ka ogeed arintaas maxaa kala socotaa
saa in maalo horto aan sameeyay salaadku adoo salaaday oo dadka salaaday maalo horto waxaan ka hadlay wareysi dadkaasa waxaan rabaa inaan cadeeyo madal uu cadeeyo xukuumadii ay wasaaraha ahaa ee haddii loo dhisay ugu dambeysay in anaga wax heshiis ah haba yaraatay oo ama ha ahaato military ama ha ahaato tan ganacsi ee Barbara aan boosaa sababta anaga wax heshiis aan galnay haba yaraatay ma jiraan kulli wuxuu reeyay dee uma hadli karo waxa uu hadli karo dadkii markaas masuuliyad dahayay laakiin loo isla anaga aan joogin wax heshiis aan la galnay haba yaraatay dowladda Imaaraadka ah ma jiraan marka waxaana waxa wanaagsan sideedaba inaysan xafka hadda wax loo maareynayo ee xanta in dadku ay inta ka baxaan qoladii la siyaaxatay iyo qoladii waxaan soo saaray qoladii heshiiska gashay inta wax intee way cadiyeen qof wax qarin kara xawaadaatay ama in kadi kara ma jirin intee wax galaan qoladii la gashay in dowladda waxa si official ay tabo wasada ee ay ka wada hadlaan dowlad Soomaaliya
wax heshiis ah oo hordhaca oo 2016 dhacay oo aad ka waraysay miya jira ama dhaxmaray Soomaaliland iyo Imaaraadka ama dowladdaadi ay wax ka ogeed
annaga tuug ahaan teena ka hadli kara wax heshiis ma dhaxmaray oo arintaas ku saabsan xawaadaha ma jirin ama isfaham baa ahaatay wax isfaham ama heshiis anaga aan la galnay oo dhinacaas ma jirin heshiisyada waxaan u maleynayaa in la siiyay 2017 March markay anaga aan ka tagnay waa laga yaabaa wada hadalkeeda tan oo ganacsi inay soo socotay ee 2017 laakiin haway yaraatay xukuumad ahaan anagana nolomu keenin wax gaar aan kala hadalno ma jirin isfaham isla beena ma jirin ilowana ahad waana sheegay sida waxyaabaha dhan sharciyad loo mareynayo haddii qof ka mid ah uu xataa arintaas ay kala hadli lahaayeen waxay ahayd in golaha wasiirada la keeno laga wada hadlo halka sharciyada loo adeesgareeyo barnaanka la geeyo marka wax arintaas ku saabsan xaba yaraatee shaksiyan gaar ahaan xukuumad ahaan loo galay anaga maqsuuda xaba yaraatee
dowladda hadda jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo wax ay heshiiskan kala socoto oo aad ogtahay miya jira
mu ugu hortaan runtii dee qoliba ayaga hadda waqtigii hadda yimaadeen ayaa badankooda la siixay heshiisidan iyagaana qoliga u taala hadda in ay arintaas ka galaan maaragtay baarlamaanku waa tii uu ka hadlay oo uu runtii yeeday arintaas oo sharci darro dee qoliga baarlamaanka hadduu yeedhana madaxweynaha aqtaala asaga hadda waxa la rabaa ama inuu siixo ama roonku cisho maartay oo arintaas ka hadl laakiin annaga xukuumad ahaan labada islaan joogay haba yaraatay heshiis aan galnay ama isfahan aan galnay oo arintaas ku saabsan ma jirto
Cumar Cabdirashiid marka la eego rag adigu aad ka mid tahay oo siyaasiyiin ah waxaa marar badan lagu eedeeyaa inay horboodayaan oo ay taageerayaan dalal shisheeye sida Imaaraadka oo kale. Danaha iyo ujeedada ay leedihiin ay tahay in aad fashilisaan dawladda hadda jirta, arintaas ma qabtaa?
Niyo waxa yaab leh, oo runtii arrimahan yaab leh. Waxa horta waxaad sheegaya waa midiida yaa ka dambeeyay. Waxaan aragnay runtii dad dowlad ku jira oo yani midiidii u isticmaalaya dad kale oo siyaasiyiin u balaaka jirta. Arrintaas hoos waxay keeni doontaa arrin fool xun weeye, keeni doontana runtii in dhaqanka siyaasadeed ee dalkan 2012 ka hor waxaa dhaqanka ma jirin. Midaada kaleetana midiida waxa loogu talagalay in xukuumadda markaas jirta ee sideedaba checkers oo ay waxa ka khaldama waxa kale, laakiin weli hadda ka hor uma dhicin in dad xukuumad ku jira ay u isticmaalaan midiida siyaasiyiin dowladda joogta ama lagu mashquulo siyaasi dowladda joogta. Of course waad ka hadlayna anaga siyaasiyiin nahay, dalkan doorasho keenay, kuwiin gaar ka saarnay, meel baan soo istaajinay ee doorasho ka dhacday dalka su-aal laadinka kadib in legacy-geena markasta wixii khatar u ah ama dhib keenaya kun ka hadlayna. Laakiin haddaad ka hadashid ra'yigaada dhiibatid, dee dhaqankii aan hadaayd aan sheegayo maalin hore ahaa maye qofkii iyo fikir duwan hala gaalaysiiyo yacni al-shabaabka yacni fikirkooda iyo kaleeto gaal inta laga dhigo yacni hala taqooro meesha ma taalo. Sidoo waa xarag lagu hayo waa siyaasadan
marka waxyaabaha inta badan laga sheegay waxaad u aragtaa inay dacaayadaan
iyo dad kale wax laga sheegay waa dad iska dacaayada, dad ayaa kharash iyo juhdi ku bixinaya in ciyaalyada u dhaliyada oo runtii aan isleeyahay haddaan waxaana gelin fadugta fiican lahayd ama websaydiyo aan hadda jirin oo jira oo runtii yacni hadda noqday websaydiyo waxeeda qofkii uu maaragtay wax siiya waxeeda waa u qoreeya runtii dalku waa ka wanaagsan lahaa inta aan waxaan qabaa mas-uuliyad journalism in wadankan dib loogu noqdo oo runtii arrintaas adiga iyo wariyeyaasha iyo runtii sharciyad laga soo saaro dadkan qofkii waxaasoo qarta been iyo yacni sheeko fasaq ah fasahaada faafinaya in runtii wax laga qabto.
Waayahay waxaan la soconaa in khilaafaadka ka taagan dalalka khaliijka uu muddo soo socday, soomaaliya inay dhexdhexaad ka tahay arrintaas ayay marar badan ka dhawaajisay, laakiin waxaa muuqanaysa muddooyinkan dambe in gaar ahaan Imaaraadka iyo Soomaaliya ay sii kala fogaanayeen. Arrimahaas ma isleedahay Soomaaliya ku saxan ma Imaaraadka ku saxan, mise waxaa loo baahnaa siyaasad kale oo arrintan wax lagaga qabanayo?
Horta runtii sideedaba dal hadafka siyaasadeed ee ku wajahan xilalkiisa dowladda waxaa raa markas inuu ka fakaro waxa dadkiisa iyo dalka dan u ah. Anigu hadda hadafka ay sadgareeyeen nimanka hadda jooga qor uma hayo, laakiin waxay la tahay ummad Soomaaliyeed oo badan ayaa khaliijka ku dhaqan, Sacuudiga ku dhaqan, yacni dalkaas iyo Soomaali iyo xilil soo jirtaan ayaa jirta. In horta sida xubahanta waxa lagu salaynayaa inay noqotaa hadaf ummaddaas Soomaaliyeed iyo dalkaas dan u ah. Arrintan waxay la tahay hadda socotaa, waa isleeyahay si ka wanaagsan waa loo adres garan kara arrintan. Laakiin kulli waxa weeye dowladda Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah diblomaasiyadda hadda maanta jirta. Meeshii dacayaga ay tagaan ayaa dadkaas iyo dalkaasi runtii ama ku muncaashayaan ama dhib kusoo gaaraya. Marka waxaa rajeynayaa insha allah in si mas-uuliyadda waxay la qabanaya noqoto.
Heshiiska barbara haddaan usoo noqdo, dad badan oo Soomaali ah waxay aada uga walwalsan yihiin in Ethiopia ay heshiiska qayb ka tahay. Dareenkaaga waa sidee marka laga hadlayo heshiiskaas u dhexeeya Ethiopia iyo Somaliland iyo Imaaraadka?
Horta arrinta waa arrintaa runtii inaan ka dhawaajiso ku faraxsan. Horta meesha waxaa loo baahan yahay loo aan u kala saaro arrinta military hadda yacni dhinaca military-ga ah ee base-ka ah. Arrintaas waa arrin u baahan sideed in looga doodo. Annaga Soomaali hadda ma joognaa platform aan base military, waa arrin u baahan hadalkeeda iyo wada hadalkeeda yacni sharciyan iyo siyaasiyan implicationskoodan aan fiirin. Arrinta ganacsi wuxuu ahaa, horta arrinta ganacsina waxaas leeyahay intii dekadan iyo yaala sii isaan lagu wadino dalkan dal hadda sharciyadiisa federal system loo sameeyey waay. Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ahmiyadda la rabo in la saaro dalkan waa loo arin, mid waxa weye wada hadalka Soomaaliland in runtii waxa weye aada nagu shaqeeya siyaasiyan. Annaga dalkan waxaan u baahannahay Soomaali in meel isagu garad la gaaro marka ahmiid qowd in la siiyo wada hadal khaas iyo ido aan xasaasiyad badan la sidii Soomaalida isugu soo celinna labo wa arinta dastuurka ku jirta ee hatta taawada arinta khayraadka ay ah sida dalku uu ugu heshiinayo oo qaybsiga mas'uuliyadaha khayraadka iyo siyaasadda amni intaas ilaa ay hadda meel lagu saaray waa qodobada laalan ee dastuurka ee loo yeelay inta caasimad ku jirto waa qodobada laalan ee hadda la rabo Soomaali inay inta iska qaadato keenis hadda dadan ku soo qaato tusaale tikada arimo oo qosin doonta arinta rigoor sheerka ee dastuurka ku jirta waa aga fadala wax loo baahan yahay sidoo sheegay mu khaldo saddex arimo ay taawanaysaa waxa taawanaysaa ku lahaanshaha oo nisbiga waxba haddii kheyraad la dhaho yaa iska leh mufadaha ka iska leh mistiidka iska leh madistiidka iyo labalka iska leh yaa lahaanay in lagu heshiyo weyn tan labaad waa in lagu heshiya kheyraadka wadaba revenue kasoo baxa ama lacagta ay kasoo baxda waxyaas ama dakada haata ama kheyraad saraxaad se loo u sheer garaynayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka midda saddexaad oo ugu weyn waxa weye management ama haata contracts ama haata heshiisyada see loo manage garaynaya ilaa ay hadda dastuurka waxaan oran nagumeeshay marka anaga waxaan qabaa dowladda waxaa hadda la haboon waxyaabaha ugu weyn ee laalan ee dalkan haddaanan hal xeer oo nabad xera aan la sameyn dib un ka dhimaanay ama dekada ka dhawaada meel kale ka dhawaada ama shirkad waxbaaraysa ka dhawaada arrimahaas weye inay xoogga saaraan stateska laisku waco siyaasiyiinta laisku waco laga heshiiyo
waxaa la socotaa dhawaan inuu iscasilay guddoomiyihii baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari khilaafaad badan iyo isjijiid badan ayaana baarlamaanka hareeyey intaanu iscasilin ka hor iscasilaadiisiisa waa aragtaa
horta runtii dhinac maslaxa ka ahayd dhinacna ayaan dari ka ahayd horta waxa ayaan dari ahayd baarlamaanka saxaddan isu jooga hal sano iyo xoogaa yar in uu khilaaf ilaa ay heer qaran hareereeyo iyo mudadaan laga sugayo waliba dadka inuu ka saaro hadda dastuurkan qodobada dhiban ee muhiimka ee siyaasadeed in meel la saaro iyo sharciyo badan oo dowladnimada muhiim u ah in hadda khilaafka uu soo galo oo laisqabsado aa waxay leedahay khatarteeda in sidan oreysi wara ku bixiyo hal siyaasadeed loo helo ee aan loo helin haddii kala qaybsanaanta kala qaybsanaan barlaanka intuu tago qol cidihii lahay qolada kaleto afaan leeyan waa adkaan horta waxay keeni lahayd barlaanka burmur ku yimaada marka runtii waxaan ahaa horta bogaadin inaan haqeefa bogaadiyo odaynimada soomaalinimada iyo inta uu muujiyey guddoomiyihii hore ee guddoomiye jawaare iyo tanasulka u tanasulay masaxada guud ee soomaaliyeed waana haboon tahay anoo reer-wasaare ah 2012 sidaas markay xaaladii akirantay waan tanasulay waa tan iscasilay horta loo baahan yahay haddii qofku uu arko in xaaladii dalka ay jir ku jirto inuu tanasul sameeyo oo runtii jawaare uu ku bogaadinaya laakiin hadda khatarta laa waxay tahay haddii khilaafkaas mar laba oo barlaanka kusoo noqdo barlamaanka golaha shacabka runtii wuxuu galaya arrin meel khatar ah waxaa adkaanaysa sharciyada dastuurka waxyaabahan hadda laadan oo dhan in ay sii socdaan isqabsigaas dalka dan uma aha dalkaas sideeda wa xasilooni siyaasadeed in lagu wado oo runta xukuumadda iyo barlaanka wada shaqeyn ay ka dhexayso dalkana saas loogu samato bixiyo annaga meesha aan soo gaarsiinay ee ahayd doorasho kunta qofooda in laga qaado hal qof hal cod sida hadda oo lagu heshiiyo markii odato in la gaarsiiyo
hadda waxaa jira musharaxiin u tartamaya xilka guddoomka baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka iscasilayna waxyaabaha uu ka hadlaya waxaa kamid ah ahmiyadda ay leedahay in la kala saaro ama aanay isku dhex milmin fulinta iyo sharci dejinta yaa ku haboon xilkanay kula tahay guddoomiye noocee ah ayuu u baahan yahay baarlamaanka xilligan
runtii hoose dadka hadda isharaxay kulligood waa dad yani asleeyay khabrad wale iyo waxa waa wadi karaan laakiin waa muhiima sideeda waxaa muhiim qofka imaanaya in uu markas ku daalada madax banaanida golaha shacabka oo uu noqdo baarlamaan u ku xisaasa la xisaabtami kara xukuumadda la xisaabtami kara hay-adaha dowladeed ee runtii loo idmooday inay gaarsiiyaan dalkan hadafkii lagu baxana marka guddoomiyaha imaanaya waa inuu leeyahay iskuwad baarlamaanka dhexdiisa ah waan isku wadi karaa xildhibaanada waa inuu heshiisiiyaa labadii galab ee hadda ku kala baxay arrinta jawaar waana runtii dadkeeda isku keenaa waa inuu yeeshaa aqlabiyad uu ku wadi karo baarlamaanka baarlamaankana uu ku xaqiijin karo madax banaanidiisa ah baarlamaanka sida lagu talagalay in howshiisa uu ku dhalay marka dadkan imaanaya oo qulo aan dad badan waan qarnaa dad runtii kulli bud macna leh laakiin waxaan rajaynayaa hadii la helo golaha shacabka inay u fiir galaan hadii ay isku qudadaan marxaabnaanada baarlamaan waxa dhacayso in baarlamaan qaruntii uu markaas u soo macna badan sameeyna haddii uu sameeyna qolay loo imaanayo laga gaaro
ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo Amar Cabdirashiid adigoo aad u mahadsan Puntland doorasho looga diyaar garoobayaa dad badan waxay kugu tuhmayaan inaad doonayso in laftirkaaga aad maaragtay si soo taagto xilkaas marka ma jirta arrintaas oo doorashada Puntland mu diyaar garoobay
iyo uma diyaar garoobay horta Puntland waa muhiim state ka Puntland waa muhiim waxa muhiim u yahay federal system kan isaga u ahaa yani sadaq in asaga soo xiisa oo meesha uu hadda taagan yahay ka sii socdo oo adigu nidaamka hadda oo doorasho xataa la gaarsiiyo iyada ruuxeeda hal qof hal cod waa muhiim laakiin hadda anaga uma soo jeesan wax soo muhiim ah Puntland doorashadeeda iyo statska doorashadooda waxay qeyb ka yihiin in sistemka federaalka ee dalkan la qaatay inuu hirgalo khatarta iyo muuqataa waxa weeye xagal daacida la hadal daacinaya statska iyo in nidaamkooda uu saxmo inay khatar ku keento hadalka iyo sii socodka geedisii socodka arrimaha federaalka marka muhiim waaye walaal shaqsiyan oo soo jeestan laakiin waa muhiim annagoo dhan dadka siyaasadda inaan kaabno yani in ay ka hirgalaan doorashooyin fiican ee meeshaas runtii ku yimaada sidoo fiican
aad iyo aad baa ugu mahadsantay waqtiga intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka waan ku wareysanayay cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ka tirsan aqalka sare horeyna u ahaa ra-iisul wasaarihii soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaynoo haya islamarkaan inoo soo jeedinaya jaafar kukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waxaanu idinku haynaa wareysi kooban oo aanu la yeelanay majaajilistaha Mareykanka aadka looga yaqaano waa Matan
Mareykan waxa imid 1982 walaalnii horta waxa way waqtiga Mareykan way isku ordayaa markaa timaad 10 sano 2 sano Soomaaliya adoo joogay la dhiganta marka umuma malaayaba inaan waqti badan joogay ba
waxa kale aanu caawa idin haynaa qaybtii labaad ee wareysigii aanu la yeelanay fanaanka Shariif Cabdalla
oo haayidiin wadnaa soo dhawantay
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan bilayska dalka Jarmalka oo helay nin muddo 18 sano ah aan qubaysan oo intaa ku noolaa guri burbursan oo waa hore laga guuray oo ku yaala dalkaasi mar kale iyo caweyska Washington anu ku bilownay waxaanu wareystay la yeelanay Cabdirisaaq Cabdullaahi Cali oo Matan loo yaqaano Matan waa majaajiliste dadka aad uga qosliya Soomaalida ku dhaqan gudaha Mareykanka iyo waliba dibadiisana ay sheekooyinkiisa qosol kalehi aad ugu yaqaanaan Matan markii hore ku soo dhawow idaacadda VOA iyo barnaamijka Caweyska Washington ugu horeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo goormaa timid Mareykanka
Mareykan waxa imid 1982 walaalnii horta waxa waye waqtiga Mareykan waa isku ordayaa markaa timaad 10 sano laba sano Soomaali aad u joogay la dhiganta marka umuma malaayaba inaan waqti badan joogeyba
markaad Mareykanka iimaaneysay maxaa ku qorsheysnaa meeqasan inaad Mareykanka joogto
Jaafar Mareykan waxa uu qorsheysnaa horta jaamacad Soomaali ka dhigan jiray marka waddanka dhaqaalaha ka xumaaday Saudi Arabia aan tagay xoolaan ka soo shaqeysay inaan jaamacadda tamayso laba sano ilaa afar sano inaan joogo baan Mareykan rid oo Soomaali ku noqdo
waa gartay afartii sano afartan bay hadda kula maraysaa
saasay maraysaa Mareykanka waa taraaf hadda mar soo gashid soo gabay waa arag
waa gartay haddana waxaan filayaa inaysan qorshaha kuugu jirin inaad dib u laabato
wallaahi hadda waddanka hooyo waddanka fiican ma jiro iyo meeshaad ku soo cadowtay ama dadka ka timid laakiin hadda cumri aan ku jirnaa laakiin u maleen maxay inaan fasax ku tago waa dhici kartaa laakiin
inaad degto aad ku noolaato way adag tahay
waa adag tahay wallaahi marka waxaa sababta caruur ba halkan igu dhalatay caruur awowu ahayd ilaa lix baa joogta marka
waa gartay matan goormaad bilowday in aad dadka ka qosliso goormaad se is ogaatay adiga in aad dadka ka qoslisiin karto oo aad qof comediana ama majaajilista ahaa tahay
weligay comediga waa jeclaa markaan yaraa xataa
oo
Soomaali aan joogay intaan ardayga ahaa intaan dhalinyarada ahaa dadka yaqaanana way yaqaaniin macnaha dadka soo soo kornay qiso yar hadaan ku taabto xalana 77 baan galnay marka nin ummadda dhan taqaano assemblyshii aad wuxuu ka ahaa kornayl oo xalana haystay waagaas annagoo fadhina dhalinyaradii dhan waa true story waa sheeko runa
waxaan
samaynayo maahan aniga
waa gartay
marka annagoo fadhina meeshii liido maxay ahayd xeebta agteeda oo nala khudbeynayo ilaa iyo waxaan ahayn 200 arday wuxuu yidhi ninkii meeshaan waxaan ka rabnaa inaan xilinyo lahayn askartu waa taqaan se u hadasho nin walba markaad diridda soo gasho xilinyahaaga albaab ka suro markaad jamcada baxayso hore u qaado aniga waa bisuloobay waxaa yidhi hadda ilownana xilinyahaaga waa igticiyey maalintii dhan baa la yaryahay xeebta si la igu waday oo askar intaa laygu darayba habeenkiina la xaray meel kabeli qol yaro kabeli uu ku xareysan yahay
fiidmeer
fiidmeerta adduunyada fiidmeerta wax ka xun male
waa gartay
haddaa isaagtid baalasha kula dhacaysa dharbaaxi kaa daalaysa haddaa fariistid way kugu qaadanaysaa marka comedygan dhib baan usoo maray runtii
meeshaasaad ka soo bilowday
meeshaasaan ka bilaabay dhalinyarada xaafadda waa yaqaaneen markii kale Mareykana midna haddee taalantigaygan arkay
dadka soomaalida laakiin siday ula qabsadeen dadka soomaalida aad uma garanayaan waxaan la yiraahdo stand up comedyga oo waxay yaqaanaan oo keliya in riwaayad la jilo oo wixii jilin laga dhigo horey umaanay aqoon soomaalida inta qof uu masraxa soo istaago oo makarafoonka qabsado oo isagoo sheekeynayo qof caadi ah oo dadka ka qoslisiyo
hadda runtaa waa dhibaato waaye taas waxa weeye waddankan joogno waa aragtay dad badan ay stand up comedy sameeya waddankan joognana waa inaan la qabsannaa technologyga waa inaan la soconnaa waqtiga waa inaan la soconnaa waagii riwaayada la samayn jiray bool baraha la samayn jiray mudambasko lama joogo haddii waa isbedesh
sheekooyinka aadka aan aniga ugu qoslo waxaa ka mid a dadkana dhagaysanayana inay nala maqlaan aan rabo sheekada ninkii maqaayadda shaaha ahayd furtay yiri qofkan shaaha cabaynin ma fariisanayo ama markii fadhiga lagu badiyey meeshii shaahna aan laga iibsanaynin
ha waa sheeko runa waana saaxiib nahay oo tu close nahay sheekooyinka aniga sheegana ama wax aniga personal igu dhacay ama waxaan goobjoogaha ama nin aan isleeyahay 100% ninkan waa nin run kuu sheegay baan sheegaa waa true story waa badankoodu
wainta
marka ninkan wuxuu talyaanigu joogi jiray
haye
maqaayadar buu ka furtay maqaayada markuu furtay waa arday soomaaliyeed maqaayada furtay waa imaanayaan dumnad bay ku cayaarayaan turub bay ku dheelayaan kuraasina waa yarta
waa gartay
maanta nasi waxna kama gadanaya ninkii wuxuu yiri dhegeysa ninkii shaaha ku caba waa sisanka talaana looga dhaqmo dhulka ku yar wuxuu yiri ninkii shaaha mataqaanaa fadhiga ku cabo waa ku shilin ninkii istaag ku cabana waa 500 shilin nimanka waa gorgortamaan waxay dhahdaan halu ku istaagno haddaa halu ku istaagtiin wuxuu yiri 200 konton waa
meeshaas ninkii kuraasiga ugu badbaaday maxaa kaloo ka mid a dadweynaha la wadaagaysaa ku dhegeysanaya maanta oo v o a kaala socda
nin iyo islaan waxaa isqaray marka ninku waa nin lacag le waa true story tan ninku waa nin lacag le marka mataqaan nin iska wadaada waaye islaantaa marka waa xoogaa adag odayga marka islaanta waa dhibta markasta marka uu tukado wuu ducaystaa
ilaahayow amarna walaalaha islaanti meel ugu tagay laa mid mid ka fiican oo khayr qabtay si buur hada
waagart aydo maqleysa
ma maqleysa meel gooni murku tagay maalintan bay soo agstay ilaahayow murku yiri markaas yiri ilaahayow arintu saan isku ogeyn hanu ahad oo baqan ninkii waqta daal aan kii samar weeyay laas laas waqta agane
waagart
markaa ilaahayow shaqada sidaa noo aato kula
kuwa Mareykanka yimid luqadii Ingiriiskana aanan garanaynin ama gabdhaha ahaadeen ama wiilalaha ahaadeen dhibaatooyinka ay kala kulmeen wax sheekooyin ma ka haysaa dhinaca dhibaatada luqadda
ninkii mid taksiila wuu shaqeeyaa wiil ma yimaada guriga meel project house buu degan yahay ninkan lacagtu marka uu ku tirsadaa umadeenana waxa weeye Soomaaliya lacagta banaanka iska tirsan jirin annagu gacanta ku wadanaa socon jirnay Mareykan waa taqaanaa $10 bay kugu dilayaa
aad iyo aad
taksiilihi wuxuu sameeyay lacagta uu baarka ku tirsaday niman madow arkay waana project house noo degan meel guriga dawladda
waa gartay
waa la arkay saaxiibka albaabka loogu gabaday ingiriis fiican ma yaqaano
waa gartay
lacagta kan baa basood baa lagu qabtay wuu soo walwalay basood dabadeeda lagu dhufto madaxa looga dhufto
waa gartay
madaxa haddii lacagta walaa qaatay 911 buu waa markuu waxa uu ku leeyahay somebody robbed me buu raadin inuu yiraahdo
aye
somebody raped me buu yiraahdo three guys black guys
raped me marka waa way kufsadeen
way kufsadeen
waa gartay
robbed me way dhacay buu yiraahdo magta Are you serious? I'm serious, Bule.
Waa gartay.
Marka ninkaan waxa lahayd, are you bleeding? Yes. Ilaamadii baa jeexan moqta.
Dhiig ma ka socdaa?
Dhiig ma ka socdaa? Dhiig ilaamadii baa daqran. Ayuu dhiig si kale u qaatay.
Waa gartay.
Police baa kale u qaatay. Waxa la soo diray unit dhan oo naaga boorsooyin wato, galoofey wato.
Waa
gartay.
Waa gartay.
Mise ninku waa taagan yahay boo. War maxaa dhacay? Lacagti baa laga qaatay. War hadda lagu mareeb gareeyay waa lagu roob gareeyay.
Soomaali intii aad joogtay oo aad iskuulka dhiganeysay ama wax aad la kulantay ama sheekooyin kale oo dhab ah oo dhacay oo aad goobjoog u ahayd ama adiga kugu dhacay ama saaxiibada ku dhacay oo sidoo noo kale aad nala wadaagi karto ma jiraan
waxaa jira nin maalintii weyd nin baa soo waxay oo saaxiibnahay yaraanteeni waxaan ka nimid sugunta liido waa meeshii intaqaanaa Curuba laga dhisay
aad iyo aad
anoo yar yar markaan soo baxay kafeen sanan Soomaali timaadii jardiina ku wada jirtay jardiinada oo meesha barqash ka soo horjeeday jardiinadaas waa lixdan iyo xogaagii
waa gartay
mid marka dad baa fariistay odayaal talyaani iyo dad mataqaana dawladda ku shaqeeya hadii meel waxa iska hayd galabti la iska fariistay gabar Soomaaliya marka cunug yar talyaani ku xiyaarsiinaysay gabadha shaqaale marka baroon yaashi Abu Cali badka lii jiray oo cunugu haystaa xaafadana anigu waa baran deganaa boolana ma jiro kiiba waxaan ku yiray niyo boolanigaan cunugaa markuu ka dhacayo kowdhe aniguna waxaan dadka ugu gaabiyay xaafada orod ma lahayn
waa gartay
ninkaasna xaafada ninka ugu dhaariyo ahaa kani soo waayay hadda xamar joogan ku sheekadan ku sheegaya markaas waxaan boolanigaan cunugga waa kasoo saraya markuu ka dhaco boolanigaa qaad la caraf xaafada anay adiga atoora ka noqonayna boolan haysanay
waa gartay xaafada oo dhan waa bari oo dhan
banooni maba jirabo banoonigii dhag yarko kasoo dhacay nin u dhiibaa iska dhigay dhinaca socosana wuu qabsaday wuu la carar dadkii ceel gaab aadi jiru isku dhiga ninkan oo fardeeska ma gabadhii cunugii dad intay u dhiibatay maryaha ay xidatay ay iska daba dhigtay ninkii waxaa aniga jidka soo haysa moqta fardeedka ninkii dhagaha laga haayo laba nin wado gabadhii la socota way iga horyimid way qabatay
waa gartay gabadhii soo qabatay
gabadha rag baa barkay shaqadeeda ku xiran
ninkii idinkugu dheereeyay gabadha soo qabatay
wallahi ninkii ugu dheereeyay gabadha soo qabatay gabadhii gabadhaas markaan fiirsho gabadha dhaxay horta ka timid rag baa
waa gartay
ninkii maalintii wuxuu xamar ka soo baxay wuxuu yiri niyo dawladda rabaa waxa inaan ka noqdo neo mataan caan baa tahay xoogaa comedy oo mataqaanaa advertisement ii samee
waa gartay
warniyo ninkii boonaga xaday oo lasoo qabtay goona soo qabtay dowladdaa day wada lagugu dhiibaya marka wuxuu ku leeyahay niyo waxba ay samaynin amaana siin
marka wuxuu wasiir tiyuu sheegi doonaa
buu leeyahay warniyo adiga waxa yiri barwanaya lagugu soo qabtay rekoorkaaga soo ma ogid
marka waa sheekadaad ku keentay in dadka la baaro oo layska hubiyo madaxda laga dhigaayo
إن شاء الله هذه هذا ما سنتين برتونتي أسيسين
هذا بدو ما سنتها هيك أسي وحوها عبد الرزاق عبد الله علي أو متان لو يقانو أو ضد كامريكان ككرد قن يولي بالصومالي ده أنت ربضن أي كوي قانان مجاج الذي سي يولي بالشيكوين كه أو ضد كهذا قصليه
وهاي ولا مسك
kana waxaanu u weecanaynaa dhinaca fanaanka Shariif Abdullah oo aanu idin soo gudbinayno qaybtii labaad ee wareysigii aanu la yeelanay Shariif Abdullah hadii aanu qaybta labaad u gudubno waxa jirta oo heesahaaga kamida hees la yiraahdo daruurto samadu daaday bal heesaasi dhageystayaasha wax ka maqashii
waxaaga habka garariyo degenanta socodka dibeedo Ohai didin, nahai didin wadna hasu davanti Dang 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 Kai kaya bo Kai kaya bo dawadi naftaja Dosto mai auga Dosto mai auga dadku ilayavi Dang 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 dang
hees kale waxa jirta ee aniga laftirkayga aad u jeclahay oo la yiraahdo galeer
heesa sanna horta waxay ku ka bilaabataa saxiin la yiraahdo maxaa la yiraahdaa ayay garame lagekiga wanidi buraya
Oh
Soomaaliyadna ay aad u xiseeyaan oo ay aad u jecel yihiin oo ilaa iyo xilligan heesaha aan duugoobin oo aadka looga daba dhacay bay ka mid tahay. Inkastoo sidaan horeyba u sheegay aanay dadku isku garanaynin codkaaga iyo muuqaalkaaga, haddana halkaasi markii la yiraahdo Shariif Cabdalla baa heestaas ku luuqeeya oo hadda codkiisii noogu qaadaya, wax weyn bay u tahay dadka fanka jecel oo heesahagana aadka u dhegaysta. Shariif Cabdalla, Soomaaliga oo keliya kuma heystid, luuqado kale baad ku heystaa oo talyaaniga uu ka mid yahay?
Talyaanigaas weli baan Soomaali ku sii fasirayo.
Waa gartay. Haye, bal heestaasi talyaaniga ah ee aad af Soomaaliga ku fasirayso maxay tahay? Maxaad naga maqashin kartaa?
Abrosimo sitima io vado in Somalia vivero con l'amici mio mio e non ritorna più. Isbuuca dambe anigu waxaan tegayaa Soomaaliya, waxaan la noolaani saaxiibaday, enon ritorni piu mana soo laabanayo waddankaygii baan joogaa. Soomaaliya e terra vergino, Soomaaliya waa dhul bakreda, Soomaaliya e terra nuova, Soomaaliya waa dhul cusub, Soomaaliya e terra fruto, Soomaaliya waa dhul nimaca iyo maxaa la yiraahdaa fawaakih. Soomaaliya veramento chalano juba fayumo juba e shabelli, sida runtaa Soomaaliya waxay leedahay laba wabi, juba iyo shabel. Parte del fiume Shabelle, danka wabiga Shabelle, waxaad ka helaysaa baan leeyahay trove il miglior banane, il sacrificio industria della Snai Piazza, profumeria, waxaad ka helaysaa baan leeyahay il miglior bombelmo ispramuto tipo che non si trova nel mondo, waxaad ka helaysaa bombelmada nooca ugu wanaagsan oo ispramuto la yiraahdo Soomaalida aad u taqaano waddankeenana aad ugu qurux badan. Waxaan soo maray Romania, waxaan tegay Kenya, India baan tegay, noocaas aan weli ay ii dhiman tahay. Mareykanka aan joogaba waxaad yacni bombeelmadii jawhar sida runta ah Soomaaliya waxaa ka baxa nimaca Ilaahay ku manaystay.
Aad baad u mahadsan tahay Shariif Cabdalla. Waxaan filayaa in dad fara badan oo codkaaga dhagahooda uu gaaray hadda in ay dib u laabteen oo ay afartameeye iyo kontameeye sano ka hor maskaxdooda dib u celiyeen oo xilliga ay joogaan. Waa hagaag. Markana aanu aadno dhinaca iyo dalka Jarmalka, wargeys ka soo baxa waddankaasi ayaa waxa uu soo daabacay warbixin la yaab ku noqotay dadka ku dhaqan dalkaasi Jarmalka iyo guud ahaanba dunida. Wargeysku waxa uu sheegay in booliiska dalka Jarmalku ay soo heleen nin aanan qubaysan muddo 18 sano ah oo ku noolaa guri burbursan oo ku yaala magaalo ka tirsan dalka Jarmalka. نيكاس نورو وحال ليهي مانو عضيان 18 سنادود ديها مانو جران شان لو وركيدا بدا قبيسنا ما بجرو ان عضيان كما هي جرين ديها اسك جرين
ونيكاس حقو كدولا
نظافته دن waxaa ugu dambeeyay January 2019
waa arin la yaab leh
booliskana waxay soo qabteen January 2018 ka
waa sheeko la yaab leh Jacfar marka boolisku maxay u dooneen maxay ka rabeen ninka
noo ninkan wuxuu ku noolaa guri laga guuray oo burbursan
waagart
nin kamid dadka nadaafada ka shaqeeya oo howlo nadaafadeed u tagay agagaarka gurigaas ayaa wuxuu dareemay ur aan wanaagsanayn oo aad uga imanaysa gurigan
haye
wuxuu isku dayay in uu daba galo markuu galay gurigiina wuxuu arkay qof bini aadana laakiin marka muuqaalka hore la arkay aan bini aadan u akeen
haye
oo gurigi ku dhex jira
waa garto waa
ninkii argagaxbaaba ku dhacay oo soo orday sida booliska ku soo gaarsiiyay sheekada
marka booliskii aad doonay maxaa dhacay kadib
booliskii aad doonay ninkii magaciisa waxa la yiraahdaa Mario magaciisa koobaad oo kaliye bay booliska sheegeen Mario baa la yiraahdaa bay yiraahdeen ninkaasi markii ay u tageen waxay yiraahdeen waxaan ka naxnaan meesha ku aragnay oo qashin qub oo kale markay tageen halkaas bay isku dayeen inay soo qaadaan laakiin aad bay ugu adkaatay inay soo qaadaan waxaa ay ugu qosolka badnaa marka waxay ahayd nuuro booliska waxay yiraahdeen ninkan maskaxdiisa baa laga shakiyay inuu caafimaad qabay in kale isbitaal baa loo diray marka habeenkii xabsiga uu ku biriyay waxay yiraahdeen baabuurkii booliska oo lagu soo qaaday laba jaal geeyay
illa baqayna
qahday nadaafad aan caadi ahayn oo waliba zaaid
ah Jacfar oo dhasiib lahayn saraakiishaas hadii uu san gaarig laga doomin
qolkii habeenkii uu ku xirnaana
ha
ninka sidoo kale wuxuu u baahday
in la rusheeyo nadiifin
caadi ahayn waxa loo wacay waliba shirkadaha nadaafada ka shaqeeya si ay u nadiifiyaan meeshii habeenkii lagu xiray ninkaas
way hab kulli waanu eeg doonaa natiijada ka soo baxda halkaas Jacfar oo waa dabcan sheeko cajiib ah oo
yaab leh sheeko cajiib ah aad iyo aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur Bukhari oo igala qayb galay barnaamijka Caweys guud ahaan barnaamijkii Caweyska Washington caawa halka hayno joogo intaynu sabtida dambe dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
barnaamijkii Caweyska Washington iyo Jacfar ku kaydhay dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaynu sii jirnay haatan aynu ku wada nasanno awgeedu shambooya.
Estasi awgeed shampoo ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo oo idin la socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abi Karo xagga soo saarista qabil sanaa ayaa intaas noo gaadhay dhigaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Estasi shampoo ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo oo idin la socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abi Karo xagga soo saarista qabil sanaa ayaa intaas noo gaadhay dhigaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.